Miltä tulevaisuus näyttää? Tänään on ollut aika mielenkiintoinen päivä tähän kysymykseen vastattavaksi. Olisi ollut mielenkiintoista, jos täällä olisi vielä niin kuin puolet enemmän väkeä, ja toinen puolisko olisi pelkästään yrittäjiä ja vielä niin kuin PK-sektori tai PPY, eli pirun pieniä yrittäjiä, niin täältä saisi kyllä uskoa ja vahvuutta niin kuin tulevaisuuden rakentamiseen ja kehittämiseen. Tämä on se seuraava kysymys. Olemmeko me muotoilemassa sitä tulevaisuutta vai sopeudummeko me siihen? Tämä on vähän niin kuin markkinamuotoilun näkökulmasta, että mulle kerran yksi yrittäjä sanoi, että ei kannata nyt kauheasti tuotekehitystä tehdä, kun se kuitenkin varastetaan ihan heti, että mieluummin he seuraa, mitä tapahtuu ja sitten matkitaan. Niin sitten voi niin kuin miettiä, että no miltähän se tulevaisuus sitten näyttäisi. Et se on ihan erilainen se tulevaisuus high-techillä kuin jos te tekisitte liiminpohjaisia vastaavia. biotalouden tulevaisuus tehdään innovaatioilla ja mä nyt otin tämän innovaationäkökulman tähän, miten sitä innovaatiota niin kun tehdään ja Markun kanssa keskusteltiin, niin sitten otsikoksi tuli ideasta biotalouden liiketoiminnaksi. En näytä teille prosessia, prosessikuvaa, miten sitä tehdään, vaan itse asiassa, kun mä tätä povaria tuossa eilen tein, niin mä mietin, että mitähän oikeastaan nämä muut alustajat tässä aikaisemmin niin kuin sisällöltään kertovat. Ja nyt kun tässä kuuntelin ja laittelin muistiinpanoja tänne, niin totesin, että tässähän kävikin niin, että se mitä mä nyt tuun kertomaan, niin mä itse asiassa näytän muutamilla kuvilla yhteenvedon päivästä, mistä nämä on niin kuin syntynyt. Ja mä oon sellainen kehittäjä, 35 vuotta yrittäjyyttä taustalla ja siellä paljon erilaisissa liiketoiminnoissa ollut mukana aina pienissä yrityksissä, toki sitten kumppaneina on ollut isoja yrityksiä. Ja lähinnä mä oon kysymyksen heittänyt siihen, että sillä osaamisella, mitä meidän yrityksissä on ollut, niin kenen puuttuva resurssi me ollaan. Ja sitä kautta se kumppanuus on niin kuin siitä lähtenyt sitten syntymään. Ja tietysti se oman toiminnan niin kuin kehittäminen. Sitten mä oon myös tehnyt tässä yli 10 vuotta valmentajahommia siinä OTO:na, tuotekehittäjä erikoisammattitutkintoa ja tehnyt muutenkin kehittämiskuviota yrityksien kanssa. Joku 500 yritystä on käynyt varmaan läpi, että on tullut aikamoinen joukko erilaisilta toimialoilta olleita yrityksiä ja päästä niin kuin niiden kanssa näkemään, minkälaisilla ideoilla on lähdetty tekemään ja sitten kannustaa niin kuin viemään niitä ideoita oikeasti eteenpäin. Siellä on sitten pyritty kotimaan markkinoille ja maailmanmarkkinoille ja sen lisäksi mä oon ollut 3 vuotta kasvuopenissa myllärinä ja pikkasen vajaa 100 yritystä nähnyt siellä niin kuin siinä kasvuyrityskuvioissa ja se on jännä, miten kasvua vähän pelätään. Ja kasvuopeninkin lähtöä on vähän pelätty, että siellä pitäisi olla 10 miljoonien idea ja vain skaalaus maailmanmarkkinoille vientiin on se ainoa keino, jolla tässä voisi menestyä, mutta kyllä siellä on muutama vuosi sitten voittanut ihan pienellä alueella toimiva yksin yrittäjä palvelualalla niin koko kisan, että ei se ole siitä kiinni. Mutta tällaisia ajatuksia, ennakkoluuloja ja käsityksiä tulee tosi vahvasti niin kuin yrittäjillä mieleen siitä niin kuin kasvusta ja mitä sen pitäisi olla, ja kyllä se näistä tuhansista PPY-sektorin yrityksistä, niin jos kysellään, niin kyllä se kasvu ei ole ihan ensimmäinen näkökulma siellä, kunhan nyt pysyttäisiin hengissä. Ja sitten kunhan saataisiin leivän päälle jotakin vähän enempi. Mutta kuitenkin sitten on semmoinen drive, miksi on lähdetty yrittäjäksi, että halutaan saada aikaiseksi jotakin sillä omalla osaamisellaan, mutta miten sitä omaa osaamistaan ja sitä voitaisiin sitten kasvattaa eteenpäin. Tänään on tullut muutaman kerran esille ekosysteemisana. Mä oon ollut verkostoja rakentamassa, verkostomalleja, ja nyt toi tämänpäiväiset jutut on aika pitkälle kanssa niin kuin liipannut tätä ekosysteemiä, ja nyt tässä on pari vuotta rakentanut semmoista ekosysteemien rakentamisen ja kehittämisen mallia, ja lähtökohta on ollut ennen kaikkea jalkauttaa sitä PPY-sektorille siihen ymmärrykseen, että me ei yksinkertaisesti vaan voida tehdä paljon mitään, jos me niin kuin se meidän substanssi on hyvä siinä, ja sitten meillä on niin kuin 10 kilometrin säteellä meidän asiakkaat. Ja koeta siitä nyt saada vähän isompi niin kuin, kehitys sille yritykselle, koska meitä valitettavasti vaan Suomessa on niin vähän. Se on ihan toinen juttu, kun jos me mennään vaikka Saksaan, niin siinä 10 kilometrin sisällä on jo paljon, paljon enemmän ihmisiä kuin meillä täällä, jolloin meidän pitää skaalata sitä ajattelua vähän niin kuin isommaksi, ja sen takia tällainen erilaiset ajattelumallit, jotka herättäisi sitä, niin on tuota sitten tullut tässä niin kuin mieleen, että miten sitä tehtäisiin. Mä oon itse ollut elintarvikealan yrittäjänä 21 vuotta, mä oon muutamia satoja elintarvikealan tuotteita kehittänyt eri yrityksille. Ei ole ollut Arto-merkkisiä tuotteita, vaan ollut merkittäviä brändejä Suomessa, joille rakennettu, ja sitä kautta myös tässä tulee hieman esimerkkiä, joka liittyy nimenomaan tuohon elintarvikepuoleen, joka liittyy vahvasti biotalouspuoleen. Ja aamulla kun katsoin vielä, että Markulta tuli viesti, että Chipstersin ihminen ei ole päässytkään tulemaan toimitusjohtaja tänne, vaan täällä on Visa puhumassa, niin mä ajattelin, että okei, olen tavannut Visa ja käynyt Visa ja Marjan luona siellä, niin itse asiassa loistava esimerkki, jota voitte pohtia, mitä Visa kertoo, kun mä näytän tässä nyt, että mitä siellä on itse asiassa tehty. En tiennyt tätä, kun kirjoitin tämän, ja yleensä mä käytän tätä lähdössä, mitä nyt todella tapahtuu. Se on se toimintaympäristöanalyysi ja yrityksen analyysi, että missä me nyt ollaan, jotta me voidaan lähteä miettimään sitä tulevaisuutta. Mitä nyt todella tapahtuu? Teillä tapahtui se, että se setä yksi kerta sulle kertoi siitä. Se olisi voinut kertoa 20 vuotta sitten jo, mitä nyt todella olisi lähtenyt tapahtua ja miltä se tulevaisuus näyttää, mutta ehkä sen paikka oli vasta nyt teillä. Se olisi ollut liian aikaisin. Nyt te pystytte muuttaa tulevaisuutta omalta puoleltani, mutta myös ekologisesti ja monella tavalla niin kuin vaikuttaa maailman parantamiseen. Ja tuo Lars-Erikin puheenvuoro oli kanssa loistava siitä, mitä nyt todella tapahtuu, mistä ne ideat ja innovoinnit voidaan lähteä laittaa eteenpäin. Himasen Pekka kirjoitti 2007 tämän suomalainen unelma-innovaatioraportin. Tämä ei ole vanhentunut mihinkään, ja mä käytän tätä semmoisena sapluunana, millä voi arvioida niin kuin yritysten innovatiivisuutta, mutta myös niin kuin sitä, millä tasolla innovoidaan. Ja yleensä se on tämä palvelu ja tuote, joka on täällä keskellä. Sillä lähdetään ja siihen keskittäydytään niin kuin kaikella tavalla, mutta itse asiassa kun aikanaan luin tämän raportin ja tutustuin tähän innovaatioiden viiden lajin dynamiikkaan, niin tämähän oli aika selkeä. Nyt kun ruvetaan pohtimaan, mitä Visa-puolella tehdään, niin siellä on teknologinen innovaatio taustalla. Se merkitsee kykyä sekä luoda itse uusia teknologioita että soveltaa muiden kehittämiä teknologisia innovaatioita. Tämä jo on heti sellainen ensimmäinen kysymys niin kuin siinä, että hetkinen, me pystytään keksiä jotakin, mutta kyllä me tarvitaan siihen jotakin muuta. Ketä me yhdistetään siihen meidän innovaation, siihen teknologia-alustaan, millä voidaan sitä ideaa lähteä työstämään palveluksi tai tuotteeksi. Sitten business-innovaatio tarkoittaa liiketoimintamalleja, brändin luomista, markkinointia koskevaa luovuutta. Tuossa oli jälleen kerran Visalla tämä business-innovaation näkökulma, ne mallit siellä alustatalous, sen mallit, ihan uudet liiketoimintatavat ja mallit on kyllä tänä päivänä tullut niin kuin valtaan. Ei enää saada aikaiseksi asioita samalla tavalla kuin vielä 70-luvulla, jolloin kehitys oli vain lineaarista. Kyllä, silloin pystyttiin niin kuin näkemään 5 vuoden päähän se tulos, tai miltä se tulevaisuus näyttää siellä. Tänä päivänä tärkein asia, joka meidän pitää huomata niin kuin tässä kehityksessä, on yllättävyys. Mä hain nimen. Sydänmaan Lakka on kirjoittanut kirjan Tulevaisuuden johtaminen 2020, jossa on erittäin loistavasti niin kuin esimerkkejä tästä yllättävyydestä, sen merkityksestä siinä, miten me pohditaan niin kuin malleja ja miten meidän pitää reagoida. Ja tarkoittaa myös sitä, keinen kanssa meidän pitäisi olla tekemisissä, jotta me pystytään niin kuin toimintaympäristöä analysoimaan ja näkemään, minkälaista liikettä me tehdään siellä. Ei ole staattista maailmaa enää olemassakaan. Design-innovaatio viittaa muotoiluluovuuteen, helppokäyttöisyyttä edistäviin innovaatioihin taloudessa, jossa myydään yhä enemmän kokemuksia. Toi muotoilu ja helppokäyttöisyys, se on merkittävä asia tietenkin, ja tämä kokemus, teollisuus, olkoon se mitä tahansa, missä tahansa, niin ihmiset hakeutuvat tiettyihin asioihin nimenomaan sen takia, että täällä saadaan tätä kokemusta. Tuossa edellisessä puheenvuorossa VTT:llä siinä oli näitä kenkiä ja tällaisia, niin sieltä niin kuin näiden uusien innovaatioiden kautta tulee ihan uutta design-innovaatiota, joka mahdollistaa sellaista, mitä ei todellakaan niin kuin aikaisemmin ole ollut olemassakaan. Miten me sitä kautta pystytään ihan uusia kokemuksia saamaan myös aikaiseksi? Mitä se merkitsee meille? Ei pelkästään fyysisiä kokemuksia, vaan henkisiä kokemuksia, jotka tarkoittaa niin kuin tuosta brändinäkökulmasta siihen, että tämä brändi lupaa meille tällaista kokemusta näillä uusilla kengillä, joilla on ekologista merkitystä maailman tilanteeseen. Tietenkin tämä kilpailukyvyn perusta on siellä tuote- ja palveluinnovaatioissa, mutta miten me yhdistetään ne näihin teknologiseen ja tähän liiketoimintamalliin ja tähän designiin. Silloin me voidaan saada se kokonaisuus sinne ihan uudestaan. Oho, miten sitä lähti näin? Tuosta vaan painaa. Noin. Tätä tekijää pitäisi korostaa vielä mielestäni todella kovasti, tämä kulttuurinen innovaatio, se organisaatiokulttuuri, se yritysrakenteiden luova uudistaminen. Ja se liittyy myös tähän niin kuin liiketoimintamalleihin siihen, keiden kanssa me ollaan tekemisissä, keiden kanssa me rakennetaan uutta kulttuuria kehittämiseen, innovointiin, keitä me tarvitaan siellä. Ja tämä ei tarkoita sitä, että me ollaan niin kuin toisten yritysten kanssa tekemisissä, vaan kyllä meillä täytyy olla siinä huomioituna se asiakas, se loppukuluttaja. Se on meidän tärkein niin kuin innovaatiokumppani ja mitä kulttuuria me voidaan luoda sinne. Kyllä Harley Davidson on ensimmäinen brändi, joka on tatuoitu käteen ja siellä on 100 000 ja miljoonat niin kuin Harley Davidsonin pyöräilijät. Ne ostaa pyörän, mutta mistä se business tulee? Ne on siinä kulttuurissa ja ne kehittää uusia tuotteita, jotka liittyy siihen yhdessäoloon. Se on se yhdessäolokokemus siellä. Mahtava kulttuuri, niin kuin mihin he ovat valmiita sitoutumaan. Ja tätä kautta myös sitten niin kuin tämä perusyritys voi miettiä niin kuin näitä, mitä täällä tehdään, jotta se tukee sen kulttuurin eteenpäin menoa. Ollaan tuossa Ovaskaisen Timo asuu Kuopiossa, niin me ollaan tässä 2 vuotta rakennettu kokemusten pohjalta tällaista ekosysteemimallia, jossa tämä koko arvontuotanto voidaan niin kuin nähdä ja kuvata, mutta itse asiassa pystytään rakentamaan sitä ja meillä on siihen mallin, jossa niin kuin on kehät, joissa tavallaan tunnistetaan ja edelleen sitä, mitä nyt tapahtuu, mitä nyt todella tapahtuu, mitkä on ne meidän pääomat, mitkä on ne meidän resurssit siellä, ja tänään metsä on tullut ja vesi on tullut moneen kertaan. Kuinka se lähtökohta on siellä meidän käytettävissä sillä lailla, että me viisasti käytetään sitä metsää resursseina, tai mitä muita resursseja meillä onkaan käytettävissä, minkä kanssa meidän yritys on tekemisissä. Ja sitten me pystytään analysoimaan niitä meidän toimintoja, niitä meidän palveluja siellä, josta me voidaan kehittää uusia tuotteita, palveluja, jotka luo arvoa. Ja sitten me voidaan oppia siitä palautteesta, mikä me saadaan siitä toiminnasta, niin että loppupeleissä me voidaan hyvin. Ja se hyvinvointi voi tarkoittaa sitten niin monella tavalla sieltä kestävää kasvua ja kannattavuutta ja näitä asioita, mitä tuossa alussa Minnakin niin kuin puhui, että mikä on täällä niin kuin se voi hyvin, niin mikä on teidän tärkeitä asioita. Ja tässä nämä sektorit tarkoittaa niitä kumppanuuksia siinä meidän tuossa äskeisestä kuvasta avattuna tänne. Ja meidän yritys ei olekaan tuolla keskellä, vaan se on yksi osa tätä ekosysteemiä. Sillä on oma roolinsa siellä, joka sitten on niin, että me ollaan pistetty homma käyntiin siellä. Meillä on tuotantoa, meillä on jalostusta, tuotekehityspuolta, meillä on raaka-ainelähteitä, pakkaus ja niin edelleen yrittäjiä. Eli täällä on toimijoita näissä sektoreissa, jotka toteuttaa meille sen innovaatioon liittyviä niin kuin ratkaisuja. Meillä on logistiikka, varastointi, ekosysteemi, yhteistyöyrityksiä. Meillä voi olla elintarvikepuolella jakeluteitä, ravintolat, catering, tai me ollaan valittu esimerkiksi kauppa ja netti, millä lailla me toimitaan niiden kanssa. Meillä on oltava ne tukipalvelut siellä, visuaalinen suunnittelu vaikka, brändien rakentamiset ja kaikki se. Koska meidän yrityksellä on tietty oma osaaminen, niin me tarvitaan nämä sinne mukaan. Hanketoiminta, vipuvartta resursseihin, kehitysyhtiöt. Siis tässä on näitä tärkeitä meidän ekosysteemin kumppanuuksia, joilla me pystytään kehittämään. Näitä sektoreita voidaan laittaa tänne lisää. Me voidaan tehdä tänne vaikka maakunnan kehitykset. Me voidaan laittaa tänne valtio, joka tekee uusia lakeja, asetuksia, joka mahdollistaa ekosysteemien rakentamisessa. Se on merkittävä. Siellä voi olla EU:n rahoituksia ja toimenpideohjelmia, jotka voi vaikuttaa siihen, minkälaista hanketoimintaa voidaan tehdä, miten me voidaan kehittää yhdessä kehitysyhtiöiden kanssa, ammattikorkeakoulujen ja niiden kanssa näitä tuotteita. Mutta sitten täällä on tämä loppuasiakas. Se on meidän ekosysteemin yksi tärkeimpiä kumppaneita. Ja tuli mieleen tuossa aamulla, että kun elintarvikealan yrittäjät tekee niitä tuotteita, niin kuinka moni on käynyt itse asiassa kaupassa ostamassa omaa tuotetta? Se on nimittäin sellainen tunne, kun menee kassalle ja sä oot ostanut tuotteen, joka on valmistettu. Mäkin olen Stockmannilla käynyt ostamassa, niin vitsi, se oli hienoa. Mä en ottanutkaan sitä, joka oli jäänyt yli tuotannosta, vaan mä kävin ostamassa sen sieltä, niin tuntee sen ja mennä kotiin. Vaimo katsoi mua vähän, että moilasen, että miten sä noin teet. Mä sanoin, kuule, tää on ihan erilainen juttu. Tää on tämän hinnan väärtinen tavara. Käykää kokeilemassa. Minuutit kulkee. Mutta se keskeinen juttu tässä on, meidän täytyy ymmärtää, ja siksi me tehdään nämä analyysit täällä, mikä on ekosysteeminen yhteinen arvolupaus. Jos joku näistä toimijoista ei ole siinä samassa arvolupauksessa, niin tämä ei lähde toimimaan. Mutta mä meinasin sanoa alussa, että mulla on yksi kaava täällä. Ja tässä on tämä radikaalin biotalouden innovaatioekosysteemi arvolupaus, rakentuu tähän, mutta mihin se yhdistetään, kun siihen yhdistetään jotakin. Ja elintarvikeala on itse asiassa ainoa, joka pystyy niin kuin täydellisen absoluuttisen totuuden käyttämään. Tätä voi hakea muillakin toimialoilla, mutta elintarvikealalla on tasan yksi absoluuttinen totuus, millä tämä voi onnistua. kun se on taivaallisen hyvää. Miettikää, mikä on teidän alalla se taivaallisen hyvä, josta sitten voi seurata se menestys. Tässä vielä tämmöisiä kehittämispolkuja, miksi puhun radikaalista ekosysteemi-innovaatiosta tässä on se, että tähän tälle esimerkiksi elintarvikealalla, niin sinne ja biotalousalalle hakatone ja Living Labs-toiminta vahvasti, biotaloushabeja, kasvupolkuja, kasvu. Milloin me nähdään ensimmäisiä startuppeja esimerkiksi Lassissa? Ei se ole pelkästään IT-ala. Miettikää, tämä on sellainen ala, elintarvikeala, että ilman sitä me kuoltaisiin. Iso teollisuus pitää huoda, että me ei kuolla nälkään, mutta pieni teollisuus pitää huoda, että me saadaan jotain hyvää. Miten me tunnistetaan ekosysteemit ja tämä kehittäminen täällä. Ja äkkiä tuossa on muutamia esimerkkejä, mitä tarkoitan. Chinit mainittiin tuolla joku tuolla alussa siinä, mutta kyllä siellä on rakennettu. Kyllähän me alettiin täällä aikanaan marjapuolella tekemään marjaviinejä, mutta ei ne lähtenyt maailmalle, kun niissä ei toteutunut absoluuttinen totuus, mutta ginin osalta tuntuukin absoluuttinen totuus osuvan kohdalleen, kun ne palkitaan yksi toisensa jälkeen. Tai innovatiivisia yhdistelmiä, aurejuustot, selaatto, mä en tiedä tuliko Tommi tänne, mutta Äänekoskelta, vegaanit, jäätelösorbetit ja mitä täällä hanketta ollaan vetämässä marjojen yrttien fraktioista. Tulevaisuus näyttää siltä, miksi sä haluat muovailla ja keiden kanssa. Mielestäni se vaatii rohkeutta nousta ylös tutusta poterosta avoimeen maastoon, jossa on läsnä yllättävät uhat, mutta ennen kaikkea valtavat mahdollisuudet. Kiitos.